Ohmoite 1, 21 syksy, demo 11, eli viimeinen demo. Ja kahtellaan sitä mä läpi, kokeillaan, tuliko tuo mallivastaukset nyt sinne sitten hermopaineessa laitettua. Että kyllä nyt näkyy täällä, mutta se ei näköjään tullut sitä readme-tiedostoa sinne, mutta täytyy korjata se sitten jälkeenpäin. Joo, ja muiden vastaukset näkyy, ja sitten tekemään kyselyjä oli monenlaista, mistä sai ylimääräisiä pisteitä, mutta sitten tämä varsinainen tehtävä, että tee semmoinen funktio, joka etsii taulukon toiseksi suurimman luvun, niin tästä, mitä tuolla pääteohjauksessa seurasin, niin aika isoja ongelmia jotkut sai kehitettyä turhan takia itsellensä. Ja kaikista tärkeimpänä mä pitäisin sitä, että näissä tämän sorttisissa tehtävissä niin olisi se kynä ja ruutupaperia ja siihen kirjoittelisi niitä leikiksi taulukoita ja yrittäisi itse etsiä toisiksi suurinta ja miettiä, mitä sinä tekee. Että yleensä kurssin ongelmat eivät ole niin paljon siellä C-sarpissa kuin siinä, että se ei ole niin kristallin kirkas, että miten me se toisiksi suuri etitään. Ja mä oon aivan 1000% varma, että jos me tehtäisiin sillä tavalla, että pistetään kaksi kaveria vierekkäin ja toinen antaa yksi kerrallaan toiselle pelikortteja ja sitten sen toisen kaverin pitää olla valmis milloin tahansa sanomaan sen, että mikä oli suurin kortti, minkä hän näki. Suurin kortti ja mikä oli toiseksi suurin kortti, minkä hän näki siinä, kun niitä annettiin. Ne kortit ei ole näkyvillä siinä sitten, kun se saa yhden kortin kerrallaan ja sitten se kortti pitää antaa pois. Mutta silti ihan varmasti jokainen teistä osaisi pitää kirjaa siitä, että mikä on se toisiksi suurin. Nyt ongelma on vaan se, että miten itse on niinku ajatellut sen, että miten piti sitä kirjaa, niin se pitäisi pystyä kirjoittamaan ensiksi ylös. Ja ei miettiä ensimmäistäkään for-silmukkaa, eikä while-silmukkaa, eikä parametrin välitystä, eikä mitään, vaan se algoritmi kaivaa. Eli siellä se ongelma minusta useimmilla on. Olikos mulla tässä Eli nyt jos leikitään, että meillä olisi tämmöinen tilanne täällä, että meillä nyt taunossa olisi se sama, kun me jaettaisiin kortteja kaverille. Me nähdään sieltä yksi kerrallaan niitä. Ja nyt se toiseksi suurihan on se, mikä mä haluan sieltä löytää. Mutta toiseksi suurimman löytämiseksi mun pakko niin kun pitää kirjaa siitä, että kuka on tämänhetkinen suurin siellä. Eli tuon lisäksi mä tarviin vielä sinne toisen muuttuja ja yksi tapa aloittaa se homma on pistää niihin niin järkyttävä huono arvo, että kuka tahansa se voittaa. Tietysti mikä -999 ei ole oikea vastaus, koska meillä voi olla vieläkin negatiivisempia lukuja, mutta oikeasti meillä on käytössä ne maailman pienimmät luvut, mitä me sitten voidaan ohjelmakoodissa siinä käyttää. Ja nythän se sitten lähti se homma sillä tavalla, että jos joku antaa mulle kolmosen, niin sitten mä katson, että voittaako se mun kolmonen suurimman. Jos se voittaa mun suurimman, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että siitä tulee nyt uusi suurin ehokas ilman muuta. No sitten sit mä saan seuraavan luvun, voittaako se mun suurimman, ei voita, mutta se voittaakin mun toiseksi suuri ehokkaan. Niin silloinhan siitä tulee nyt sitten mun toiseksi suuri ehokas. Sitten seuraava, -7, ei voita suurinta eikä toiseksi suurinta, jatketaan eteenpäin. 9, sehän voittaa mun suurimman, mutta mä en raahaakaan tätä heti suurimman tilalle, vaan nyt jos suuri on muuttumassa, niin nythän se tarkoittaa sitä, että tällä ajanhetkellähän nyt sitten tähän tietoon, niin kolmonen on se mun toiseksi suurin. Eli munhan pitää tämä kolmonen siirtää siinä tapauksessa, kun suuri muuttuu, niin tämä kolmonenhan pitää siirtää tuonne toiseksi suurimmaksi. Ja sitten mä voin laittaa tämän suurimmaksi. Sitten mennään kattoon seuraavaa. Löytyy 15. No, mites 15 pärjää? Se voittaa suurimman. Ja koska se voittaa suurimman, niin nyt kannattaa tämä suurin sitten pistää toiseksi suurimmaksi. Ja sitten 15 on se suurin. Ja sitten siirrytään seuraavaan. 8 ei voita kumpaakaan. Eli nythän lopputulos on se, että kun mä oon tässä kohti menossa, niin suuri on 15 ja sitten se kysytty toiseksi suuri on 9. Ja ihmettelen suunnattomasti, jos joku ei ole tätä osannut tehdä, jos taas ollut korttipelinä. Onko tästä meidän algoritmista nyt kysyttävää? Eli tähänhän se niin kuin suurimmalla osalla, mitä mä pääteohjauksessa seurasin, niin tyrehty. Että tämä ei ollut loppuun asti mietitty. Eli nythän tämä algoritmi oli suurin piirtein se, että katsotaan yksi kerrallaan näitä meidän alkioita. Jos se voittaa suurimman, niin tungetaan se suurimmaksi. Mutta ennen kuin se tungetaan suurimmaksi, niin se nykyinen suurin pistetään toiseksi suurimmaksi. Jos ei se voita suurinta, niin sitten katsotaan, että voittaako se toiseksi suurimman. Eli nyt tuli kaikki siinä sanottua, että jos se ei voita, niin se on tuon suomeksi else, ei kun C-sarpiksi else. Ja tämmöisiä harjoituksia teidän pitäisi niin kun tehdä paljon enemmän, että siitä tulee rutiini. Ja tässä mä väitän, että ihmiset oli parempia aikanaan, kun niitä asioita oikeasti tehtiin kynällä ja paperilla, ja se ruutuvihko oli aina enää edessä. Että se on se iso muutos minusta opiskeluissa, että hyvin harvalla näkee enää sitä ruutupaperia tuolla luennoissa. Nyt mä en tiedä, mitä teillä nyt ollut siellä ruudun takana ollessa. Noniin, aliohman kirjoittamiseksi, niin meidän pitää kirjoittaa tämä esittelyrivi. Toisiksi suurimman etsimiseksi mä tarvitsen sen taulukon, mistä mä etin sitä. Mikä on paluarvo sitten semmoiselle, niin jos taulukon alkiot on kokonaislukuja, niin silloin paluarvo on niistä yksi, eli silloin on yksittäinen kokonaisluku. Pärjääkö se aliohma pelkillä sillä parametreilla, tässä tapauksessa tällä yhdellä ainoalla taulukolla, niin pärjäähän se sillä, eihän se mitään muuta siinä tarvii sen etsimiseksi. Ja julkiseksi se kannattaa laittaa siksi, että miksi me ei näin hienoa aliohmaa annettaisi kenen tahansa käyttöön. No sitten hienoja testejä kirjoitetaan sinne, eli jos meillä on tommonen taulukko ja siitä etitään suurin, niin silloinhan me mennään tuossa, että kolmonen on suurin, ykkönen on toisiksi suurin, ysi siirtyi suurimmaksi, kolmonen tippui toisiksi suurimmaksi, 15 siirtyi suurimmaksi, eli silloin 9 tippuu toiseksi suurimmaksi ja 8 ei voita ketään, eli 9 on se, mitä me lopulta palautetaan. Ja nyt näitä testejä kirjoittaessahan te joudutte niin kuin vielä kerran miettimään sitä algoritmia, kun te itse joudutte miettimään sen, että mikä missäkin on mitäkin. Ja näiden testien pieni ongelmahan siinä, että nyt kun meillä on 4 luvun aineisto, niin te voitte huijata itteenne. Eli te voitte huijata silmällä suoraan katsomalla tuossa, että 8 on toisiksi suurin. Mutta jos te sitä pihistämällä katsoisitte sillä tavalla, että peitette te vaikka teette pahvista semmoisen levyyn, jossa on reikä vaan yhden ton numeron kohdalla ja sitä liikuttamalla teidän pitää katsoa se, että mikä on se, mitä te etitte, niin silloin te joudutte niin kuin miettimään sitä algoritmia paremmin. Eli teidän pitäisi aina miettiä näitä sillä tavalla, että otetaan yksi kerrallaan. Eli 6:lta tuli suurin, 8 voittaa sen, eli 8 hyppää suurimmaksi, tuo menee toisiksi suurimmaksi, tuo tulee suurimmaksi, 8 putoaa toisiksi suurimmaksi, 2 ei voita ketään, eli tämän pitää palauttaa 8. No sitten jos meillä on monta suurinta, niin sitten on kysymys siinä, että mallin vastaukset ei näy. Eikö mä äsken antanut ne oikeudet? Kyllä tämä syksyn porukan pitäisi päästä sinne Answer-sivuille, jos on kirjaantunut sisälle. Eikä hei, kukaan ei sanonut mulle äsken, että tuossa on ihan väärä kurssi. Eli pois poikkeen niiltä se oikeus, kiitoksia. Eli miksei se toimi, niin se toimi sen takia, koska nämä, mitkä on muistissa, niin nämähän on muistissa niin kuin sen koneen muistissa, ja kun tämä on eri koneen, niin eihän se sitten muistanut. Kokeiles nyt. Kiitti. Joo, eli jos meillä on monta toisiksi suurinta, niin on epäselvää tämä, että tai monta suurinta, niin on epäselvää, että mikä tulkitaan toisiksi suurimmaksi, ja siihen nyt on erilaisia tulkintoja olemassa. Eli yksi tulkinta on nyt sitten se, että pistetään tämä aineisto järjestykseen kumminpäin tahansa, mutta sitten otetaan sieltä suurimman päästä, niin otetaan ensimmäinen otetaan suurimmaksi ja sitten lajitellun aineiston se toisena oleva on sitten se toisiksi suurin. Mutta silloin se saattaa olla sama kuin se suurin. Eli jos tätä ei ole sanottu missään, että millä tavalla se toisiksi suurin käsitellään tässä kohti, niin silloin ohmojoeparka joutuu se itse määrittelemään. Ja se on sitä, mikä tulee niin kuin jatkuvasti normaalissa elämässä, että ei kukaan, joka tilaa jotakin, niin osaa niin kuin paneutua kaikkiin yksityiskohtiin ja sanoa, että miten tämä pitää käsitellä. Ja sen takia sitten sen ohjelmoijan olisi syytä olla niin kuin osittain sen alan asiantuntija, että mitä se tekee, että se voisi itse tehdä päätöksiä. Ettei kävisi esimerkiksi niin kuin sisussa, että opettaja ei voi enää arvosanaa korottaa sen jälkeen, kun se on kerran annettu. Et kenellekään ei ole siellä tullut siellä koodaripäässä mieleen, että voihan opettajalle sattua vaikka virhe, että se kirjoittaa väärän arvosanaan siihen, se pitäisi korjata. Että kyllä se on yksi niin kuin tärkeimpiä hommia, että niitä arvosanoja voi muuttaa. Eli jos sitä työtä tehdään vaan semmoisena, että se annetaan niin kuin toisen puolesta, eikä sitä ymmärrä mitään sitä, mitä on tekemässä, niin tulos on silloin aika sisu. Joo, mutta nyt meillä oli sikäli helpompi, että se oli sanottu teidän puolesta, että miten se toiseksi suurin käsitellään. Toinen tapahan olisi ollut se, että lasketaan, mitä eri arvoja meillä on täällä olemassa, ja otetaan niistä eri arvoista sitten toisiksi suurin. Ja silloin se olisi tässä tilanteessa ollut kakkonen, mutta se nyt oli kiinnitetty teille, että miten se käsitellään, eli nyt se on 8. Sitten jos meillä on yksi ainut alkio, niin silloinhan ei ole toiseksi suurinta olemassa, ja silloin meidän pitää sitten sopia, taas se oli sopimatta, että mitä se silloin, vai oliko se tässä sovittu, että mitä se silloin palauttaa. Ei kun oli, että jos ei sitä toisiksi suurinta niin kuin pysty löytämään, niin tässä oli sovittu, että se palauttaa maailman pienimmän arvon, mitä Intellä voi esittää. Ja sama tietysti tyhjän taulukon tapauksessa. Sitten mä tykkäisin ihan, että tuossa kohti ei ole välilyöntiä. Että se kuuluu tavallaan siihen taulukon määrittelyyn. No, sitten tässä on otettu tämmöinen ratkaisu, että jos on tyhjä taulukko, niin sitä ei sitä toiseksi suurinta löydy, palautetaan tuo, yhden alkion tapauksessa ei löydy, kahden alkion tapauksessa, niin tässä nyt on päätetty sitten, että jos se T0 on suurempi tai yhtä suuri, niin se T1 palautetaan, että se on otettu siinä niin kuin erikoistapaukseksi. Itse asiassa, nyt kun täällä on olemassa tämmöinen ifi erikseen, että mikä on kahden alkion tapauksessa, niin täällä ehkä olisi syytä olla myös jopa testit sille, että mikä on se toisiksi suurin siinä tapauksessa. Eli etsi toisiksi suurin intitaulukosta, miten se nyt tehdään tänne lennosta, niin ei tarvitse erikseen luoda niitä taulukoita, intitaulukosta, jossa on vaikkapa vitonen ja ykkönen, niin silloinhan sen kuuluisi palauttaa, että ykkönen on toiseksi suuri, ja koska tuossa on tuommoinen epämääräinen testi tuosta, niin ehkä nämä on vielä suora syytä katsoa toisessakin järjestyksessä, koska tämä näyttää aika epäsymmetriseltä tämä testi tässä, niin kyllä se toimii siinä. Toimii, koska nyt sitten kahden alkion taulukko sitten muissa tapauksissa jatkaa tänne eteenpäin. Eli nyt kahden alkion taulukossa vaan tämä tapaus lähtee tästä erikoistapauksena pihalle. Ja sitten muissa tapauksissa se jatkaa se tästä eteenpäin. Että sitten, hetkinen, eikö tässä ole muuten väärä oletus nyt, että suuri on T0 ja toiseksi suuri on T1. Saataisikohan me tota vastaan tehtyä jopa tuonne esimerkki, mikä rikkoo tuon. Eli kun siinä on alateltu, että suuri on ensimmäinen, mutta laitetaanpa sillä tavalla, että suuri onkin toinen. Ja sitten laitetaan tänne vielä yksi alkio, joka kumpaankospäähän se pitää laittaa. Eli toiseksi suuri on T1. En ole ihan varma, mitä tuohon pitäisi tehdä, mutta tämä sijoitus mua pelottaa aivan hirveästi. Että miksi noin? Miksi noin? Eli jos mä laitan tuonne. En nyt osaa heti perustella, että miksi, mutta tuo että se nolla on laitettu suurimmaksi ja T1 toiseksi suurimmaksi. Niin millä me saadaan sitten, että tuo T1 ei säily tuolla toiseksi suurimpana. Se lähdetään ykkösestä eteenpäin, ne peräkkäiset on eri järjestyksessä. Eli jos T1 on suurempi kuin se edellinen, niin sitten ne niinku vaihtaa paikkaa. Joo, hurjasti mä pelkään tuota aloitusta tuossa. Mutta mä en ole ihan varma, tarvitaanko sitä aloitussa siinä ollenkaan. Etteikö voi tehdä niin kuin me äsken tehtiin tuolla taunossa, että pistää molempiin niin kuin tosi surkein luvun. Mutta sitten tämä perättäisten vertailu, niin tämä mua pelottaa kanssa, että miksi ne perättäisten vertailu niin kuin antaisi mahdollisuuden päättää se suurin siinä. Tuossa on jotakin, mitä mä suunnattomasti epäilen. Kun mun mielestä sitä, että verrataan vaan peräkkäisiin, niin sillä ei voi sitä toiseksi suurinta sinä todeta, että tuolle varmaan voisi keksiä vasta esimerkki. No sitten taulukon tulostaminen. Se, että tänne laitetaan, että tulostetaan se taulukko semmoisena, niin tämä ei anna haluttua tulosta. Koska se, että me käytetään olioita, niin kuin taulukko on semmoisessa paikassa kuin merkkijonoa. Merkkijonoa tarvittaisiin, ja niin kuin Brightline tarvitsee merkkijonoa, niin silloin me käytetään se olion toString-metodia. Ja niin kuin me nähtiin sitä kissa-koirasta, niin me voidaan itse kirjoittaa niille olioita niitä toString-metodeja, mutta jostakin syystä, mitä en voi ymmärtää, niin esimerkiksi taulukolle ei ole valmiiksi tehty minkäänlaista järkevää toString-metodia, vaan sillä mennään sillä object-luokan oletus toString-metodilla, minkä tehtävä on tulostaa se luokan nimi, ja nyt kun on kyseessä taulukko, niin sitten niitä on monta. Eli tämä ei ole kovin kätevä tämä tulostus. Ja sen takia meidän pitää enempi tai vähempi tulostaa ne alkio kerrallaan. Yksi vaihtoehto silloin on tehdä se, niin kuin se äsken oli tuossa tehty, eli joinitaan sen taulukon kaikki alkiot välilyönnillä yhdeksi jonoksi, ja silloin se sieltä kyllä tulla tupsahtaa sitten tuommoiseksi merkkijonoksi. Toinen tapa on sitten lähteä tekemään se ihan sillä tavalla, että tekee tätä tulostusta palasina, eli tulostaa ensiksi taulukon, sitten ja ei right line, että me pysytään samalla rivillä. Sitten lähtee tekemään for each int luku in, tai voi tehdä while'illa tai tavallisella forilla, in taulukko, ja sitten aina siellä ollessaan tulostaa yhden console.vrite, ja sitten se yksittäinen taulukko alki, jos se on tehty sitten indeksisilmukalla, niin sitten tietysti t hakasulkeessa i, ja nyt jos mä noin tehdään, ne tulostuu yhteen pötkyyn. Ja sitten lopuksi vielä tulostetaan taulukon toiseksi suuri alkioon ja sitten lopuksi tulostetaan sitten vielä se, mitä jäi tulostamatta, ja sinne pistetään se rivivaihtoperä, että se menee seuraavalle riville. Niin nyt joo, mutta nyt ne luvut on liimattu tuossa yhteen. Eli jommalle kummalle puolen tätä lukua meidän pitäisi nyt tulostaa sitten välilyönti, joka voidaan toki tehdä tällä tavalla, mutta jos mietitään tehokkuuksia, niin tässä käy nyt sillä tavalla, että se muodostaa uuden merkkijonoon nyt sitten tuossa tulostamisasiasta, ja voisi olla jopa tehokkaampaa tulostaa se niin kuin omalla braitillaan tuo välilyönti siihen perään, niin se ei joutu silloin tekemään sitä merkkijonoon liimaamista. Mutta sitten jos ollaan ihan rehellisiä, niin tämä tulostaminen on yksi maailman hitaimpia operaatioita, niin siinä ei hirveästi vaikuta se, että muodostetaanko me se yksi olio siihen vai ei. Eli tavalla tai toisella kuitenkin järkätään se, että siihen tulostuu yksi välilyönti. No nyt se ei vastaa sitä meidän alkuperäistä tulostusta, ja tämän kaltaisessa tehtävässä teidän oikeastaan pitäisi tehdä näin, että te otatte tuon oman tulostuksenne siihen, ja sitten meillä oli sovittu, että tämän pitäisi tulostaa jotakin. Eli sitten otetaan täällä, että täsmälleen seuraavasti pitää tulostaa, niin otetaan tuo tuohon malliksi ja verrataan niitä kahta keskenään ja huomataan, että tuo meidän versio tulosti ylimääräisen välilyönnin tuohon. Ja miksi meidän tulosti ylimääräisen välilyönnin? Se tulosti sen takia, koska me tulostettiin aina luku plus välilyönti, niin silloin se välilyönti, mikä me tuossa toiseksi perään tulostettiin, niin se oli nyt selvästi turha. Eli tuo pois poikkeen sieltä tuo, koska me ollaan jo tuolla edellä tulostettu se välilyönti. Ja nyt se tulostelee samannäköisiä kuin oli. Eli taas niin kuin se toinen mahdollisuus tulostaa ne alkiot yksitellen. Mutta se oli ihan ok se äskenen, että käytetään sitä string joinia tuossa tapauksessa, koska se pystyy se hommansa tekemään. Se string joinin tapauksessa ne loppuu, ei tule ylimääräistä välilyöntiä. Eli silloin tämä välilyönti pitää niin kuin itse tulostaa siihen. Tässä on molemmille annettu, niin kuin taunossa tehtiin äsken, tuo ylimääräinen, se maailman pienin luku alustusarvoksi. Sitten jos ei siellä ole kuin yksi tai nolla alkiota, niin käsitellään se erikoistapauksena, mutta mä oon sitä mieltä, että tuotakaan ei välttämättä tarvita tuossa. Sitten käydään joka alkiossa. Sitten tehdään se, mikä me siinä taunossa äsken katsottiin, eli jos se mun alkio, mitä mä käsittelen, voittaa sen tämän hetken suurimman, niin siitä tulee se suurin, paitsi sitten jemmataan se tähän astinen suurin toiseksi suurimmaksi. Ja sitten laitetaan se suurin kohdalleen. Ja sitten mä sanoin, että jos ei ollut, niin se on nyt C-sharpilla se, että me sanotaan else, ja sitten katsotaan se toinen ehto siihen, että jos ei se ollutkaan suuri se luku, mikä kohdalla ollaan, niin onko siinä tapauksessa sitten se luku isompi kuin se meidän toisiksi suurin. Ja jos se on isompi kuin se toisiksi suurin, niin se laitetaan sinne jemmaan. Tossakaan yhtä suuruutta ei mielestäni tarvita. Se ei mihinkään vaikuta, mutta tietysti tulee turha sijoitus, koska jos toisiksi suurimmassa on jo tämä luku, niin ei sinne silloin tarvitse sijoittaa. Eli tuosta voi tuon jättää pois, ja sen pitäisi periaatteessa antaa sama tulostus täältä. No sitten, nyt jos ajatellaan yhtään sitä nopeutta ja tehokkuutta, niin mietitte sitä Matti Parkaa sillä taululla, kun se kävi aina, kun oli taulukko iin, niin sen piti kävellä sinne toiseen paikkaan katsoa sitä taulukkoa, niin jos säälitään sitä Matti Parkaa yhtään, niin on ihan älykästä ottaa tuosta toi apumuuttujan se alkio ja sitten tiirailla sitä. niin meillä on niin monta kertaa tässä, missä me joudutaan käveleen sinne taulukon luokse, tai sitten siinä Speden rautakauppavideossakin se joutui turhaan kiipeilemään siellä jatkuvasti, kun olisi suoraan jemmattu se ensimmäisen kerran käynnin tulos jonnekin. Niin nyt on refaktoroitu ja saatu se huomattavasti vähennettyä niitä taulukon luona käymisiä ja toimii samalla tavalla. Ja nyt meille tuli taas tuohon täsmälleen sama asia, mitä se For Each on. Eli For Each oli se, että otetaan sieltä rakenteesta yksi alkio kerralla. Eli For Each int luku in taulukko. Noin. Ja tekee sama asia. Mihin mä se i on sullonut? Tuonne jäi tyhmyksissä i kirjoitettuna. Noin. Että vaikka ei suoraan for each ja kirjoittaisikaan itse, niin pitää ainakin tietää, mitä tämä for each niin kun tarkoittaa. Eli se oli se, mikä meillä äsken siinä oli. Ja tosissaan tätä erikoistapausta ei tarvita tässä. Jos meillä on nolla alkiota, niin nämä molemmat on alustettu maailman pienimmäksi luvuksi. Tätä silmukkaa ei tehdä yhtään kertaa, kun meillä on nolla alkiota. Me mennään tänne ja palautetaan toiseksi suuri, joka on silloin se maailman pieni arvo toimi. Jos meillä on yksi alkio, niin tämä tehdään yhden kerran. Se voittaa ilman muuta suurimman, koska ne on niitä huonoja arvoja nyt. Se voittaa sen suurimman, jolloin toisiksi suurimmaksi siirtyy tuo maailman pieni arvo, joka sillä itse asiassa ennestään onkin. Ja suurimmaksi tulee sitten se ainokainen alkio. Ja toisiksi suuri on edelleen se maailman pieni luku tuolla niin kuin pitikin. Eli se ei välttämättä tarvitse tuota lisäehtoa tuossa. Mutta jos se tuntuu turvalliselta, niin ei se nyt mitenkään mahdottoman huono ajatuskaan ole. Joo, tästä kysyttävää. Yllättävän paljon ihmiset tämän kanssa takkuili, ja tämä nyt on kuitenkin niitä helposta päästä olevia silmukoita vielä, mutta siinä pitää miettiä ensiksi se, että mitä me ollaan tekemässä, ja vasta sitten rynnätä tänne koodauksen kimppuun. Tuossa ei ihan välttämättä tarvii näitä sulkuja, kun sulla on yksi lause, eli sen voisi sitä sulut ottaa pois, mutta ehkä ne jopa selkeyttää tässä tapauksessa. Täällä ei näillä välillä tyhjillä riveillä ole minkäännäköistä lukijalle olevaa lisäarvoa, niin ne voi ottaa pois. Tuolla on pari riviä, millä ei ole lukijalle mitään merkitystä.
Joo. Mä olisin kysymys, onko tuo tuolla malliratkaisuus tää? Mä en löytänyt sitä silloin ilmeisesti joku toinen nimi.
Joo, kun täältä puuttuu nyt se readme jostakin syystä, joka saattaa johtua siitä, että kun mä vaihdon koneen, niin mun skriptit ei tietenkään teekään tota kaikkia asioita niin kuin piti tehdä, eli se jättää sen readmeen tekemättä. Mä koitan saada sen tehtyä, mutta se on varmaan tää luvut. Eli siellä normaalisti, kun on se readme perässä ja siellä on että mikä tehtävä on mikä tehtävä, niin se näkyy siellä. Mutta teillähän on toinenkin tapa niitä katsoa nyt, mikä osittain on jopa helpompi, että menette sinne muiden vastaukset, niin täällä on ensimmäisenä aina tämä mallivastaus. Mallivastaus täällä, niin sen voi sitten kokeilla ajaakin ja muokatakin sitä, jos haluaa. Sori, että mä tosissaan liikaa säätänyt viikonloppuna tätä omaa konetta ja en muistanut, mitä kaikkea mun piti tehdä. Joo, muuta kysyttävää. Mutta kokeilkaa nyt tämän tasoisia tehdä niin kuin omin päin, ilman että teillä on apuja, koska nyt sitä tentissä teidän pitää selvitä ilman apuja tästä. Et siellä pääteohjauksessa moni varautuu siihen, että ohjaajat auttaa hätätilassa, mutta nyt ei ole se ohjaaja auttamassa. Sitten meillä oli täällä tämä tarkista testit, minkä idea oli siinä, että nyt se ajaa sinne hillittömän määrän muutoksia sinne teidän koodiin, ja näiden testien testaaminen on kohtuullisen vaikeaa hommaa. Eli tänne on tehty niin kuin rikkinäisiä, etsi toisiksi suurin erilaisia, Esimerkiksi tämmöinen, että etsi toisiksi suuri on vaan tämmöinen tynkä, mikä palauttaa nelosen tai kolmosen. Ja sen takia on täällä kaksi tynkää siltä varalta, että jos joku tekee sitten tähän toimivan testin, niin sitten tälle pitäisi tehdä erikseen. No sitten on, sit on jollakin muulla tavalla rikottu ja mikäs tässä nyt on sitten rikottu. Eiku, tää taitaa olla ihan mallivastaus. Mutta sitten on tämmöisiä rikkomisia täällä, että jos on alle kaksi alkiota, niin palauttaa nolla. Ja nyt sitten kokeillaan niillä teidän testeillä, että antaako ne teidän testit niin kuin näistä sen, että tämä ei olekaan oikea ohjelma. Ja tämmöistä on olemassa niin kuin automaattejakin, mitkä tekee sillä tavalla, että ne etsii kaikkia joku hakasulku i, niin ne vaihtaa niihin iin tilalle jonkun i plus 1 tai i minus 1, ja epäyhtälöistä ottavat välillä suurempi merkin pois, ja välillä ottavat suurempi tai yhtä kuin siitä sen yhtä kuin pois, ja tekevät erilaisia modifikaatioita sille, mitkä rikkoo sen koodin, ja katsoo, että huomataanko se. Ja jos ei huomataan, niin silloin ne testit ei ole kunnossa. Ja sitten seuraava porras olisi tietysti testien testaaminen, että tämä ei ole oikeasti ihan niin helppoa kuin kuvittelette. Mutta nyt se ajaa selvästi sitä vastaan. Eli jos siellä on se, mikä palauttaa aina kolmonen, niin silloinhan sen testin pitäisi antaa failit. Ja nyt tuo, mikä äsken annettiin, niin se antoi sitä failit. Ja jos on pelkkä nelosen palauttava, niin jonkun testin pitäisi paljastaa se, että ei semmoinenkaan ole oikein. Ja oikeasta koodista pitäisi saada sitten se, että se meni läpi ja niin edespäin. Eli ajakaa ne teidän testit tuolla ja katsokaa, että saatteko joka kohtaan tuon samaan, mikä piti tulla. Ja jos ette saa, niin silloin teiltä puuttuu sieltä joku testeistä. Täällä nähtävästi ei ole tämän tekijän kohdalla testejä ajettu. Mä oon ihan varma, voinko mä edes opettajana ajaa noita ennen kuin ne. Kyllä mä voin ne ajaa, eli siellä ei ole kaikki sit ajanut niitä omia testejä se selvästi. Eli tuo nyt meni kaikista läpi. Joo, no sit meillä oli taas tämmönen tehtävä, missä pitää ensiksi miettiä tarkkaan, mitä itse tekee. Eli jos meillä on tommottinen merkkijono, tai meillä voi olla semmoinen merkkijono, että meillä on pelkkä pele, tai sitten meillä voi olla semmoinen merkkijono, missä on aku, ankka, ja sitten näitä voisi olla enempikin näitä nimiä, niin nyt näistä pitäisi saada sillä tavalla, että sukunime menee ensimmäiseksi. Ja nyt jos mä enstöikseni saisin tämän jaettua palasiksi, niin silloinhan mä saisin tästä kolme palasta. Tästä mä saisin yhden palasen ja tästä mä saisin kaksi palasta. Ja nyt kun mun pitää sukunimiä saada ensimmäiseksi, niin mistä mä sukunimeen aina löydän, niin mä sen sukunimeen löydän aina, kun mä menen sitten siihen viimeiseen palaseen. Niin sehän tuossa mulla ensimmäinen havainto. Sitten sen jälkeen niitä etunimiä, mitä mun pitää rustata, niitä etunimiähän on sitten ne yhtä vaille viimeiset palaset tästä. Eli sen takia mun pitäisi tuossa tehdä se, että mä otan ensiksi sen sukunimen, eli sen viimeisen palasen, minkä mä löydän sieltä. Sitten mä otan sieltä ensimmäisen etunimen ja otan sitä ensimmäisen kirjaimen ja laitan siihen pisteen perään. Otan seuraavan kirjaimen ja laitan siihen pisteen perään. No tässä tapauksessa samalla tavalla, niin mä otan sen viimeisen palasen sieltä jonosta. Ja sitten rupeen kaikki ne palaset, mitkä on ennen tätä viimeistä, niin käymään tolleen läpi, niin kuin tuossa, tuliko tuohonkin muuten piste. Käymään läpi. Ja kun niitä ei ole yhtään, niin mähän en silloin tee mitään, ja silloin tulos on tuo. No sitten akuankan kohdallahan käy sitten sillä tavalla, että mä otan sen viimeisen palasen sieltä, ja se on ankka. Ja sitten mä käyn ne kaikki ennen viimeistä olevat sanat läpi. Te otan kustakin ekan kirjaimen ja pistän sen perään piste ja liimaan tuohon äskeisen perään. Niin siinähän mulla on tos se algoritmi sille. No sitten se koko homma oli taas sitten isompi, eli se oli sillä tavalla, että mä saan monta nimeä. Ja nythän tämä kannattaa periaatteessa jakaa niin kun elämä helpommaksi sillä tavalla, että tekee tästä useamman osaan. Tekee yhden semmoisen osan, mikä käy nämä kaikki annetut nimet läpi, ja sitten toisen osan, joka tekee tuota, mitä äsken katsottiin, eli se muokkaa sen yhden sanan oikeaksi. Eli tässä, ai niin se oli mallin vastaus, ilmankin se olikin niin hyvän näköinen. Tässä ne kaikki on tehty niin kuin yhteen palaseen, yhteen aliohmaan, mikä vaikeuttaa sitten elämää huomattavasti sillä tavalla, että meillä menee testaaminenkin vaikeammaksi. Eli testaamisen kannalta olisi helpointa se, että me voitaisiin jotakin testata. Ja nyt tämä tulostamisen testaaminen on jo sinänsä niin kuin tosi hankalaa. Katsotaan, onko täällä mahista pelata. Elikkä meille ensiksi tulee taulukollinen nimi ja parametrina. Sitten me käydään kaikki ne nimet läpi sillä tavalla, että me splittaillaan se yksittäinen nimi välilyönnin kohdalta poikki. Ja sitten puhuttiin äsken, että otetaan viimeinen nimi, niin mistä se viimeinen nimi saadaan, niin nyt jos tästä tuli kolme palasta, eli tästä tuli kolme palasta, eli silloinhan tämä viimeinen on paikassa 3-1. Eli siitä me saadaan sitten se, eli jos siitä tehtiin näitä osa-asiaa, niin viimeinen on sitten tuossa ekassa esimerkissä 3-1, eli paikassa 2 oleva, ja se laitetaan se sukunimet taulukkoon, listaan anteeksi. Sitten sille tehdään kaverilistaminen, laitetaan aina sitten se nimi kokonaisena. Sitten on tehty uusi taulukko sukunimille ja kokonimille, ja sitten sortataan ne sukunimet. Sukunimet ja sitten, mitähän tämä tarkoittaa, kokonimet array. Eli sorttaako tämä nuo molemmat taulukot nyt? Tuommoista sorttia en ole kuullutkaan, että sille viiään kaksi. Mutta kaipa semmoinen on sitten olemassa, kun semmoinen tuossa toimii. Joo. Nythän siinä on hirveä riski, että me niin kuin sortataan yksi taulukko ja toinen taulukko ja sitten toivotaan, että ne pysyy ne kohdallaan ne osaset. Tässä kohti se ei todennäköisesti haittaa se, että ne menee niin kuin keskenään vähän väärään järjestykseen, koska kaikki saman sukunimeiset ovat sitten kuitenkin niin kuin peräkkäin siinä ja niiden rinnalla on sitten pelkästään niiden sukunimet. Eli meille tulee nyt tavallaan tämmöinen tilanne, että meillä on niin kuin yksi taulukko ja toinen taulukko, jota mä voin vähän levittää. Oho, enpäs voikaan levittää vielä. Toinen taulukko ja nyt tänne tulee vaikka aku ankka. Ankka ja sitten nyt mä voin tätä käsittääkseni levittääkin vähän se. Elikkä tuo kokonimet, tähän nyt on tuo kokonimet array, se on se alkuperäinen taulukko. Ja sitten meillä on sukunimet array. Taulukko, anteeksi, sinnekin pitää siis kirjoittaa jotakin ennen kuin levittää. Elikkä sukunimet taulukossa lukee ankka. Ei ole nappis ihan samanlainen kuin ennen. No, olokoot. Olokoot. Sitten meillä voi olla, no. Nyt se aktivoi mulla noita nyt se aktivoi. Eli sitten meillä voi olla toinen kokonimi, mikä on vaikka Tupu Ankka. Nyt tuli Nakka, pitää olla sama sukunimi. Ankka, ja sitten meillä voi olla vielä Iines Ankka. Ja mä voin tuotakin levittää, koska ne on kirjoitettu jotakin, niin sitten täällä lukee siellä sukunimitaulukossa lukee Ankka. Täällä lukee Ankka. Ja sitten meillä on vielä olemassa niin kokonimet taulukossa. Eiku, tää on oikeastaan se alkuperäinen lista. Tää on sukunimet taulukko ja sitten tai alkuperäinen taulukko. Ja sitten tän kaveriksi on vielä tulipas paksulla seinillä. Tämän kaveriksi on vielä sitten taulukko, missä lukee ne etunimet, eli tämä nyt on tuo, tämä on se kokonimet taulukko, sinne laitettiin se nimien loppuosa. Niin no se on samanlainen kuin tuokin, koska ne nimet laitettiin nyt kokonimitaulukkoon, emme ylimääräistä taulukkoa tuossa nyt tavallaan tarvitakaan. No sitten jos me nämä molemmat sortataan, niin tämähän menee nyt ihan mielivaltaiseen järjestykseen suhteessa tuohon toiseen nähen. Sitten me mennään se koko nimetaulukko läpi, eli tämä. Sitten taas splitataan ne nimet. Ja nyt se kaikki naurattaisi, jotka katsoo sitä rautakauppavideota, että taas se kiipee se spedeisellä hyllyllä ja tekee homma, mikä se oli jo äsken tehnyt. Ja nyt me tulostetaan sieltä se osaat taulukosta, eli tästä se sukunimi, välilyönti, sitten me käydään läpi ne, niin kuin mitä katsottiin äsken, että yhtä vaille viimeiseen käydään kaikki läpi siitä pätkitystä, eli nyt tämmöisessä Iines-tapauksessa, niin tähän on yksi kappale, mikä sitä otetaan, tulostetaan se, ja sitten sen perään piste. Ja sitten kun se yksi nimi on käsitelty, niin sitten sen perään sitten rivin vaihto, että ne tulee seuraavalle riville. Mutta minkäs takia tämä nyt olisi sitten aakkosjärjestyksessä, koska tämä kokonimetaulukkohan sisältää nyt näitä alkuperäisiä nimiä. Ja siellä on etunimi ekana. Tämän pitää tehdä jotakin hassua, että se niin kuin tätä taulukkoa lajittelee ja sitten se tätä taulukkoa pistää sitten samaan tahtiin järjestykseen. Eli tämä ei lajittele niitä niin kuin riippumattomasti toisistaan, vaan se tämän sukunimen mukaan varmaan tekee sillä tavalla, että se jolla on niin kuin pieni sukunimi, niin se nostaa se ensimmäiseksi. Mutta samalla kun se nostaa jotain ensimmäiseksi, niin se nostaa myös täällä kokonimitaulukossa se ensimmäiseksi. Ja nyt tässä tapauksessa täällä varmaan kävi sillä tavalla, että nytten nämä ankat täällä, ne kaikki tuon sukunimitaulukon mukaan, niin oikeastaan tässä ei ole mitään lajiteltavaa tuon sukunimitaulukon mukaan. Meidän pitäisi saada tänne semmoinen testi, missä olisi kaksi samaa sukunimeä, mitä meillä tuossa esimerkissä ollut, niin ne todennäköisesti olisi täällä nyt satunnaisessa järjestyksessä. En ole ihan varma, mutta pelkään silleen. Mutta aika paljon taulukoita tässä tarvittiin tämän tekemiseksi. Ja sitten tämä splittikin tehtiin useamman kerran, kun se oli jo kerran tehty tuolla tuo splitti. No sitten tässä on tehty tällä tavalla, että tulostan nimet, tälle tulee parametrina se taulukko. Sitten on kohteliasta tietyssä mielessä, että me ei välttämättä muuteta sitä alkuperäistä taulukkoa. Eli jos mä annan jollekin lompsan ja sanon, että laske sieltä 50, joita nyt ei montaa ole, eikä mulla itse asiassa lompsaakaan ollut moneen vuoteen, niin laske sieltä kaikki 50, ja sitten jos se olisikin se lompsan rahat sitten eri järjestyksessä sen jälkeen, kun joku on ne laskenut, niin se olisi vähän yllätys mulle. Eli mielellään ei tätä sitten lajitella, niin siksi tänne on tehty uusi taulukko, ja nyt on menty se alkuperäinen taulukko läpi itse. Otetaan sieltä yksi nimi kerralla ja sitten se laitetaan tuonne uuteen taulukkoon. Ja nyt tämä on helppo, kun tämä uusi taulukko on tehty yhtä isos kuin se alkuperäinen taulukko. Ja nyt se likainen työ, mikä siinä oli sitä hommaa, että tehdä siitä se Iines Ankasta Ankka Iines, niin se on jätetty nyt tälle muutan nimi -funktiolle tehtäväksi. Ja nyt tämä muutan nimi on sitten ihan itsenäinen nätti funktio, millä on selkeästi, että sinne menee yksi merkkiono sisälle ja sieltä tulee yksi merkkiono pihalle. Ja nyt tämä on sitten ihana asia testattavaksi. Eli tälle on nyt helppo kirjoittaa testejä. No sitten on ne osat saatu, niin kuin äsken katsottiin, splittaamalla se. Ja tuo on siinä suojana sitten sitä varten tuossa splitissä, että jos siinä olisi semmoisia nimiä, missä olisi hirveän monta välilyöntiä laitettu tyhmyyksissä niiden nimen osien välille, niin tämä ylimääräinen optio tekee sen, että se ei tee niistä sitten uusia palasia. Ihan fiksu optio tuossa käyttää. Sitten katsotaan, paljonko niitä palasia on. Jos niitä on 0 palasta, mitä ei tässä ikinä tapahdu. Eli splitti ei ikinä tee 0 palasta. Että jos siinä ei ole yhtään välilyöntiä, niin se tekee sitä silloin yhden palasen. Että, ei tuo testi tuossa mitään haittaa, mutta ei se koskaan tuohon menekään. Sitten jos on yksi palanen, niin silloin hoidetaan se erikoistapauksena, ettei sinne tule turhaa välilyöntiä. Sitten on tehty string builder, jossa on se, koska nyt ollaan tekemässä isompaa jonoa, niin se kannattaa, kun sitä jatkuvasti muutellaan, niin tehdä string builderiksi. Sitten on tehty semmoinen string builder, missä nyt lukee se ankka välilyönti sitä Iinestä varten. Sitten käydään ne loput osaset sieltä läpite, mutta ei sinne sukunimeen asti, eli sen takia ei ihan sinne loppuun asti. Ja sitten otetaan se yksi nimi sieltä. Ja tässä kohti pitää olla tarkkana, että nyt kun me otetaan sitten nollas alkio sieltä yhdestä nimestä, niin se uskalletaan ottaa, koska siellä ei voi olla tyhjiä missään tapauksessa, kun tämä splitti ollaan menty tyhjien perusteella, niin kukin alkio siellä on varmasti nyt ei tyhjä. Ja sitten, koska meidän stringi pitää palauttaa, niin muutetaan se string builder stringiksi tuossa lopuksi. Ja sitten kun me on se uusi taulukko saatu aikaiseksi ja jokaiseksi taulukon alkioon on saatettu se muutettu nimi, niin nyt kun siellä on sukunimi ekana, niin nyt kun se annetaan tuolle sortille käsiteltäväksi, niin se sortti sitten ne nätisti pistää sukunimien mukaan järjestykseen, ja sitten se voidaan tulostaa koko taulukko esimerkiksi sillä tavalla, että ne joinitaan rivinvaihtomerkillä yhdeksi isoksi merkkijonoksi. Toki tämä on sitten aika raskas homma, että ne, mitkä on valmiiksi taulukossa, niin se tehdään sitten yksi iso merkkijono, että jos tässä olisi 1 000 000 nimeä, niin tämä veisi aivan sairaasti muistia sitten tämä ylimääräisen merkkijonon tuottaminen. Eli tässä voisi olla fiksumpaa mennä vaikka for eachillä ne yksitellen tulostaa. Joo, mutta tässä on kanssa tehty oikeastaan samaa juttu, ja sitten täällä on näitä testejä ja sitten no tämähän ei tee mitään tolkullista, tämä homma se kääntelee niitä ehkä toiseen järjestykseen, mutta tämä ei tulostakaan mitään, eli tämä ei tietenkään tee mitään, mitä siinä tehtävässä on toivottu. tässä se on tehty sitten tuo uusi taulukko. Sitten tämä pätkä tässä nyt olisi ollut se, mikä olisi voinut olla omassa aliohmassaan, niin silloin tämä niin tavallaan tämä tulostan nimet, mikä on vaikea testata, niin sitten saadaan se vaikein osa niin omaksi aliohmaksi, joka on helppo testata. Tuo on vähän monimutkaisella tavalla otettu tuo Anna ensimmäinen kirja, että se ihan riittää tuossa se, että koska se pilkotut J on nyt yksi merkkijono, ja merkkijonosta voi aina ottaa tietty kirjain sitten tuolla hakasulkunotaatiolla. Jos se jonkun elämää helpottaa, niin voi toki tehdä niinkin, että laittaa tuohon, että se on se nimeen osa, ja se on tuo pilkotun taulukon iinessä paikassa oleva alkio on sen nimeen osa. Nyt ei muuten voida käyttää for eachia, koska me ei käydä kaikissa alkiossa. Me ei haluta sinne loppuun asti mennä. Että muuten taas mennyt for eachillä. Ja nyt sitten ajatellaan, että mulla on se yksi nimeen osa käytössä. Niin miten mä sitä nimeen osasta saan ensimmäisen kirjaimen, niin sen mä saan sillä, että mä otan siltä nollannessa paikassa oleva alkion. Ja sitten ynnään sen perään tuon plusmerkin, ja koska tuon string builder tuo, niin jos siinä haluaa sääliä koneparkaa, niin periaatteessa voi tehdä niinkin, että tekee tuon kahtena appendina, niin silloin se ei joku muodostaa tuosta koosta ja pisteestä niin kuin yhtä ylimääräistä oliota. Joo. Nyt mä kyllä niille muutamalle, jotka äsken katsoin läpi, niin ne oli kyllä vähän liian paljon tämän näköisiä, jopa tämän mun kommentin kanssa. Että se ei ole oikein reilua hommaa minusta. Ja jos joku tekee tentissä tällä tavalla jonkun kanssa yhteistyötä, niin se on aika armoton tulos, että vaikka se on etävalvottu tentti, niin siinä sitten pitää olla kyllä ihan rehellinen. No, sitten kyseltiin vähän teoriaa, eli teoriaa, että aliohmakutsun jälkeen ohma etsii ja suorittaa kyseisen aliohman. Nyt sitten miettikää joka ikinen sana, minkä laitatte tuonne, niin joka ikistä sanaa voidaan käyttää teitä vastaan, niin kuin amerikkalaisissa elokuvissa, että mitä ikinä sanottekin, niin sitä voidaan käyttää teitä vastaan. Teillä on oikeus puhua, mutta mitä sanotte, niin sitä voidaan käyttää teitä vastaan. Ja tässä sama juttu. Eli mitä tavallaan tämä jälki. Niin, ja miettikää sitten tarkasti se, että jos te kertoisitte ne samat asiat teidän kaverille, joka ei tiedä asiasta yhtään mitään, niin kirjoittakaa vastauksia semmoiselle ihmiselle. Ei opettajalle, jonka tehtävä on sitten sitä yrittää sormien välistä katsoa, että löytyisikö tästä mitään järjenhiventä, vaan että se kun kerrotte kaverille tämän asian, niin ymmärtääkö sitä asiasta sitten enempi vai vähempi. Eli tämä aliohmakutsun jälkeen, niin tuohan tarkoittaa sitä, että mä oon jo tehnyt sen aliohmakutsun ja tullut poiskin sieltä, niin sen jälkeen se ohma lähtee etsimään ja suorittamaan kyseistä aliohmaa. Eli tossa, että mitä lisäarvoa tässä tämä jälkeen tuo tuolle selitykselle. Sitten kutsuyhteydessä aliohma saa käyttöönsä kutsussa olevat parametrit, joita se hyödyntää tehtävässään. Siinä voisi vähän enemmän kertoa sitä parametrien merkityksestä ja miten ne parametrit viedään sille niin kuin järjestyksessä. Se aliohma siinä järjestyksessä niitä sijoittelee sinne omiin vastinparametreihinsa. Sitten lopuksi aliohma palauttaa arvon. Ja tämähän ei ole aina totta. Meillähän voi olla niitä void-aliohmia. Että funktion tapauksessa se palauttaa arvon, mutta ei aina. Ja ohman suoritus palautuu kutsun kohdalle, niin se nyt on suurin piirtein likelle oikea. Merkille pantava on se, että aliomassa luodut muuttujat toimivat vain aliomaan suorituksen ajan suorituksen jälkeen ne häviävät. Osittain joo. Ja ehkä nyt tuolla tavallisen kansankielessä ne voi ajatella, että ne häviää. Oikeasti se menee sillä tavalla, että meillä on niitä kasa niitä muuttujia pinossa. Pinossa, eli me ollaan nyt tässä kohti ja meillä on se call stack siellä, mitä Visual Studion debuggerissakin nähdään. Ja me ollaan sitä pinoa tuossa kohti menossa. Kun me mennään aliohmaan, niin aliohma luo tänne uuden semmoisen pinokerroksen, jossa yhtenä tärkeinä asiana on se, että mihinkä kohti palataan takaisin, eli se, minkä mä aina laitoin sinne Matille, kun mä sitä kutsuin, niin annoin sen lapun, missä lukee, että mihin tullaan takaisin. Ja sitten sit on ne aliohman omat lokaalit muuttujat. Ja nyt kun siellä aliohmassa ollaan ja sitten sieltä tullaan pois, niin nyt kun sinne aliohmaan mentiin, niin nyt se pinon pinta on tuossa kohti, mutta kun sieltä aliohmasta tullaan pois, niin se jemmaa tänne itsellensä yhteen kohtaan vielä sen tiedon, että mihin se itse asiassa taitaa tuonne päälle joutua se jemmaamaan. Jemmaa itsellensä tiedon, että mihinkä kohti se pino palautetaan sitten, kun homma loppuu. Ja sillä tavalla sitten se niin kuin yksi ainut komento riittää, että me siirretään se pino osoitin tuonne edellisen tason loppuun ja sitten ne on tavallaan sitä, ne ei ole niin kuin hävinnyt, mutta ne on niin kuin vapaata muille käytettäväksi. Joo, kysy.
Joo, ei sano vaan, että pistin sinne tuon mun koodin näitä kirjoitustehtäviä varten. Jos kerkeet katsoa, niin kerro vähän kommentti.
Oh, sori. Se oli tuolla mun koneiden järjestyskin on erilainen nykyisin. Niin. Tää on aina hyvä idea, että antaa esimerkkejä. Että se 1000 esimerkkiä kertoo enemmän kuin miljoona sanaa. Että esimerkkeillä kannattaa sitä yrittää tehdä. Tätäkin voisi miettiä tässä, että olisiko näiden numeroiden tilalle ihan jotain konkretiaa. Eli joko niin, että int numerot 1 on 5. Tosin mä en ymmärrä, miksi se on monikossa tuo, koska eihän se ole kuin yksi ainut luku. Että ehkä sille nyt, niin kuin, riittäisi yksikössä oleva nimi. Tai sitten 4+9, että sillä voi oikeasti mennä lausekikin. Nytpä muuten vedän sanojani takaisin, koska mä en lukenut tätä sun esittelyriviä tässä. Eli tottahan tuo on, että sä oot tuossa monikkoa ajatellut. Eli palautetaan se siihen, että kyllähän sä puhut siinä monikoista sittenkin. Numerot 2 ja sitten niille joku että mitä ne siinä on. Ja nyt sitten tässä olisi jotenkin syytä selvitä se, että täällä voisi olla sitten joku, vähän tähän esimerkkiin huonosti laittaa se arvoparametri, mutta kun meillä on tuon kahdenlaista parametrin välitystä, eli me viedään suoraan niitä arvoja tai sitten niitä viitteitä. Tosin molemmat on niin kuin koneen kannalta sama asia, eli viitekin on vaan arvo, eli se muistipaikan osoite, missä se muuttuja asustaa. Mutta täällä voisi olla joku sen ei tähän esimerkkiin oikein sovi, että laske yhteen ja sitten on vielä n-parametrina, niin mä oikein tiedän, mitä se tarkoittaisi, se on vähän keinotekoinen tähän esimerkkiin. Mutta se, että näyttää siinä kunnolla se, että meillä on olemassa niin kuin erityyppisiä niin kuin parametreja. Funktio aliohma, joka palauttaa jonkun tietyn tyyppisen arvon tai olion, tai tämä taulukkokin on olio, palautettava informaatio, jota voidaan tallettaa muuttujaan. Joo, tuossa tuonne. Jos arvon palauttava aliohmakutsu määritellään on muuttujan arvoksi. Tämän nimihän on sijoitusoperaattori. Eli siinä voisi päästä vähän vähemmällä, kun puhuu sitten Palautettava informaatio voidaan sijoittaa muuttujan arvoksi. Ja sitten mä en tiedä, että tarvitaanko tuossa niinku tuota ylimääräistä hopinaa ollenkaan. Ensimmäisenä kutsussa annettava alijohman nimi laske yhteen. Tämän jälkeen annettavan parametrit kaarisulkeiden sisällä. Esittelyssä ei tule tässä kohtaa olla. Esittelyä ei tässä kohti tule olla, ellei samalla luoda uutta muuttujaa. Tämä koskenee niitä tapauksissa, joissa me olisi tämä tehty tällä tavalla, että new int hakasulku ja sinne vietäisiin vaikkapa 9 ja 2. Tuli väärä sulkumerkki. No, oi. Ja tämäkään ei ole esittely. Eli tämä on se muuttuja esittely. Ja tämä ei ole muuttuja esittely, eikä tämäkään ole muuttuja esittely, vaan tämä on sen muuttujan arvo. Tässä tapauksessa arvo tulee sillä tavalla, että jonnekin huitsin Nevadaan syntyy nytten taulukko, missä 9 ja 2, ja sitten tämän viitemuuttujan arvo on viite sinne huitsin Nevadassa olevaan taulukkoon. Että tämän lauseen sisällöstä, niin jos sä tätä ihan ulkopuolisille kertoisit, niin mä en ihan varma, että toisiko tämä lisää selkeyttä vai hämäisikö se, että mistä esittelystä nyt puhutaan. Alijohma esittelee kutsun parametrina lähetettyjä tietotyyppejä. Tässä taas tämä subjekti ehkä, että kuka esittelee. Eikö tässä ole kyseessä nyt tämän alijohman esittelyrivin kuvaamisesta, eli tämä pitäisi ihan vähän tehdä enempi niin kuin passiivissa varmaan sanoa, että siinä alijohman esittelyrivillä tietotyyppiä vastaavat uudet muuttujat. Onkohan tuo uudet tuossa tarpeen? No jos siellä haluaa korostaa sitä, että ne on nyt eri muuttujia kuin nuo, niin miksi ei? Mutta tässä tämä subjekti, että alijohmaa ei esittele mitään. Alijohmaa on lopulta se alijohman toteutus siellä. Eli tuohon tarvittaisiin jotakin selkeämpää sanaa. Ja alustaa nämä muuttujat kutsun parametriarvoilla. Joo, siinä on aika paljon sitä ideaa, joka olisi... Kun se voisi piirtää, että saisi piirtää, että tuo sijoitetaan tuonne ja tuo sijoitetaan tuonne ja tuo sijoitetaan tuonne n:lle, niin tätähän siinä halutaan niin kuin sanoa. Kun alijohmasta siirrytään pois, sen esittelemät ja hyödyntävät muuttujat häviää. No se on just tämä, minkä mä piirsin tänne pinoon, että ne syntyy tänne pinoon sen edellisen pinon päällä, jossa saattaa olla montakin niitä alijohmakutsua meillä. Alijohmakutsua olemassa, niin ne syntyy aina siihen... Uuden alijohman tarvitsemat muuttujat ja paluuosoite tulee siihen päälle, ihan niin kuin mä lappuja kirjoittelin pinoon siellä näytelmässä. Ja sitten kun sieltä alijohmasta palataan, niin tavallaan tämä hävittäminen, tätä ei tarvitse kyllä selittää, tämä on enemmän sitten jonkun tietokoneen järjestelmät kurssiasia. Mutta se hävittäminen tapahtuu sillä tavalla, että me vaan unohdetaan sitten, että tässä tämä asia oli, eli tulkitaan, että se pino on tuossa kohti menossa. Että ne itse asiassa on ne arvot vielä siellä edelleen paikallaan. Ja se on yksi tapa, millä tavalla sinne teidän koneeseen hyökätään. Eli jos sinne tehdään haavoittuva ohjelma, niin täällä ollaan saatu käydä joskus alijohmassa, jossa ollaan kysytty teidän salasana. Ja silloin se teidän salasana lukee täällä ihan selväkielisenä täällä koneen muistissa. Ja nyt jos on haavoittuva ohjelma, mikä sitten päästäänkin esimerkiksi C:ssä on aika helppo tehdä sillä tavalla, että siinä päästäänkin sitten takaisinpäin täällä pinossa menemään sinne, missä se teidän salasana luki. Niin sit se teidän salasana voidaan sitä kaapata. Eli siinä mielessä tämä häviävät on vähän niin kuin paljon luvattu tuossa, että ne ei ole enää käytössä, mutta se on vähän niin kuin pankkikortti, kun mä saan uuden pankkikortin, ei se entinen pankkikortti häviä, jos mä sitä itse leikkele palasiksi, niin tuossa on vähän sama juttu, että jos joku sen vanhan löytää, niin ne on olemassa, mutta toki sitä pankkikortilla ei enää pitäisi mitään voida tehdä, kun se uusi on olemassa. Mutta täällä valitettavasti voi, ja suuri osa niistä viruksista perustuu just siihen, että ne pääsee niin kuin tuolla muistissa vähän hyppelemään eri tavalla kuin se ohmoja on tarkoittanut. Mutta Javassa tämä on aika vaikea tehdä tämmöistä, C:ssä tämä on tosi helppo tehdä, että moni se ohjelma niin sillä pääsee käymään, ja C-Sharpissa sillä tasolla, mitä me ollaan kurssilla opeteltu, niin on aika vaikea mennä rikkomaan sitä, ja se on yksi syy, miksi me ei käytetä C:tä näillä kursseilla, että me ei saataisi mitään toimivaa aikaiseksi niin kuin tässä ajassa. Oliomuuttujat ei sisällä itsensä informaatiota, ainoastaan viitteitä. Perusmuuttujat sen sijaan sisältävät itsensä arvoja. Siinä on varmaan ihan oikea sisältö, mutta tätäkin voi sitten miettiä, että riittääkö tuo, jos sä otat kadulta jonkun satunnaisen vastaantulijan ja kerrot sille tämän asian. Eli meille se osittain saattaa jo riittää, mutta riittääkö se semmoisella, mikä ei tiedä, mikä oliomuuttuja ja mikä on viitemuuttuja ja niin edespäin. Et miettikää se kohderyhmä semmoiseksi meitä tyhmemmäksi, jolle te yritätte sitä asiaa neuvoa, niin silloin tulee tarkemmin mietittyä sitä, että tulisi käytettyä sanoja, mitä ei ole koskaan kuullut kukaan.
Onko tämä myös ideana tuossa tulevassa tentissä, että pitäisi ajatella kohderyhmä niin kuin tavallisena tällainen?
No sanotaan, että ei ainakaan toiseksi kurssilaiseksi.
Fair enough.
Että pitääkö se olla sitten 4-vuotias lapsi vai riittääkö siinä semmoinen, jolla on niin kuin jonkunnäköinen perustietämys jostakin. Mutta sanotaan, että se olisi semmoinen, joka on tälle kurssille tulossa. Että sillä on periaatteessa mahdollisuus ottaa vastaan tämä informaatio, mitä me tällä kurssilla tehdään. Että kyllähän me varmaan löydetään ihmisiä, mille tämän selittäminen on täysin tekemätön paikka. Mutta että se ei ole meidän kurssilainen kurssin jälkeen, vaan se olisi meidän kurssilainen ennen kuin kurssi on alkanut, niin silloin tämmöiset sanat oliomiite ja viite, oliomuuttuja ja viite ja niin edespäin, niin ne on vähän hataria, ne tarvitsisi muutaman lisäsanan siihen. Mutta joo, pirullisen vaikeatahan tämmöistä on kirjoittaa silleen, ettei sitä pääse niin kuin mitään nälvimään, että kyllähän tässä nyt tenttivastauksena olisi niin kuin ihan muutamaa miinusta luku ottamatta saanut kohtuullisesti pisteitä, vaikka se vähän lyhyt onkin. Missäs muut? Niin joo, onhan siinä tuohonkin otettu kantaa. Joo, että mut se, että jos niin kuin oppimateriaaliksi kirjoittaisi tämän verran tästä asiasta, niin eipä siitä kukaan niin kuin hullua hurskaammaksi tulisi. Mehän ollaan koko kurssi melkein jauhettu just tätä asiaa. Että jos joku saa tiivistettyä tämän kurssiasian tämmöiseen tilaan, niin mäkin haluan käyttää sitä tiivistystä. Mut miten mä muistelin, että niitä oli enempikin niitä kysymyksiä, vai eikö ne oli myöhemmin sitten? Joo. No sitten poista aliohma. Eli meille tulisi jono, ja me sanotaan, että sitä jonosta pitäisi poistaa välilyönnit, niin silloin tässä tulisi tuommoinen, että ne on kaikki yhdessä pötkyssä ja niin edespäin. Nyt on hirveän helppoa, että valmiit testit kirjoitettuna, niin silloin se voi se oma aliohman tekemisen aloittaa melkein olla valmiilla testeillä. No nytten, jos me sanotaan, että jono muuttuu tämän aliohmakutsu aikana, niin sehän tarkoittaa jo ilman muuta sitä, että tämä ei voi olla string, koska käymällä aliohmassa, jos tämä on string, niin stringin ideahan oli se, että jos mä käyn aliohmassa, niin mä oon aivan varma, että kun mä tuun aliohmasta pois, niin sillä on edelleen sama arvo. Eli string ei tulisi tyyppinä missään tapauksessa kyseeseen, eli on pakko olla sitten string builder, tai sitten jos sattuu vielä löytää jotain muuta semmoista, missä voi merkkienoja tallentaa. Javassa niitä on useampia, mutta tässä ei taida olla muuta kuin tuo string builder kaveriksi. No niin, sitten jonkunlainen pääohjelma, missä sitten on tehty jonkunnäköinen jono, ja sitten on siellä käyty siellä poistamisessa ja poistettu sieltä välilyönnit, ja sitten alioman jälkeen on tulostettu se, niin sitten se näyttää erilaiselta. Ja nyt tämä alioma piti vielä palauttaa näköjään se, että montako merkkiä sieltä otettiin pois. Eli nyt tämä on sillä tavalla funktio kylläkin tämän päivän taksonomialla, mutta sillä tavalla huono funktio, tai ei puhas funktio, koska tämä sen lisäksi se palauttaa selkeän arvon, niin sen lisäksi se muokkaa tuota. Että sen takia sillä meidän taksonomiassa oikeastaan pitäisi olla erikseen vielä puhas funktio, ja, mutta siitä sitä ei ole varmaan yhtämielisyyttä niin kuin eri instanssien kesken, että mikä on oikea termi sellaisen funktiolla, mikä ei muuta yhtään mitään. Mutta joo, yksi tapa on tämä, että mennään se jollakin silmukalla läpi, ja nyt jos se mennään silmukalla itse läpi, niin silloin tämä IT-indeksi ylläpitäminen, mikä vaillissa korostuu, että sitä ei aina välttämättä kasvateta, niin on ihan hyvä syy musta valita nyt vaili tänne. Ja sitten me katsotaan, että onko se kirjain semmoinen poistettava. Ja jos se on se poistettava, niin sitten me otetaan pois se sieltä jonosta yksi merkki. Silloin meillä kasvoi niiden poistettujen lukumäärä. Ja sitten lopulta, silloin ei saa siirtyä seuraavaan kohtaan, koska meillä saattaa olla se tilanne, että jos me poistettaisiin kissasta niitä ässiä, niin jos me poistettaisiin kissasta ässiä, niin silloinhan kun me ollaan nyt tuossa, i on kakkonen, niin jos me tuosta sanotaan, että poista paikasta 2-1 merkki, niin silloinhan uusi ässä valuu tähän kohdalle, ja jos me nyt olisi kasvatettu sitä indeksiä, niin sittenhän me oltaisiin tuolla aassa, ja tuo ässä pääsisi sieltä kuin ässäveräjästä. Että vaan siinä tapauksessa, kun me ei siltä mitään poisteta, niin silloin me kasvatetaan sitä indeksiä. Jos välttämättä haluaa, niin määrää ei olisi ihan pakko olla sillä tavalla tuommoisena laskurimuuttujana, koska me voitaisiin tehdä semmoinenkin temppu, että me jemmattaisiin ylös nykyinen lauseen pituus, ja sitten ei tarvitsisi laskea tuota pituutta, mutta lopuksi sitten palautettaisiin se alkuperäinen pituus miinus sitten se muokatun lauseen pituus. Ja tuo nyt menee noista testeistä läpi. Tässä on tehty semmoinen jekku, että tuosta merkkijonosta on tehty, stringbuilderista on ensiksi tehty merkkijono. Ja sitten se alkuperäinen stringbuilderi on vetty ihan tyhjäksi. Ja sitten on tehty for each silmukalla, mikä nyt toimii. Eli ne kirjaimet, mitkä ei ole poistettavia, niin ne on lisätty takaisin sinne stringbuilderiin. Ja sitten lopuksi noitten pituuserotossa palautettu, että periaatteessa ihan ok. Ja tässä mietin, että tämä saattaa olla jopa tehokkaampi kuin tuo äskeinen, koska jos lasketaan, että montako kertaa se jono joudutaan menemään läpi, niin se jokainen remova joutuu kelkkomaan niitä jonoja taaksepäin. Jos melkein jokainen merkki poistetaan, niin se joutuu niin kuin yhtä monta kertaa tekemään sitä taaksepäin kelkkomista, mitä siinä jonossa on kirjaimia. Ja vaikka tämä tuntuu ehkä hölmöltä, niin siinä mielessä oikeastaan ihan fiksua, että tämä käy yhden kerran se merkkijono läpi, kun me tehdään siitä tuo apumerkkijono. Tämä käy se yhden kerran läpi, mutta sen jälkeen tämä appendi onkin helppo, koska se olemassa olevan perään liimaa jotakin, niin tämä appendi ei vie paljon aikaa. Eli tämän algoritmikurssilla laskettu työläys olisi sitten todennäköisesti iso O suhteessa siihen n:ään, eli koska tämä menee niin kuin yhden kerran plus toisen kerran, niin tämä on niin kuin 2 n, mitä se joutuu tekemään hommia. Ja sitten taas se äskeinen, kun se niin kuin n-merkkiä pitää käydä läpi, mutta jokaisen merkin poistossa voi joudutaan tekemään n-hommaa, niin se äskeinen olisi sitten siellä algoritmikurssin merkinnällä iso O n toiseen. Eli tarkoittaa, että jos meillä on 1000 merkin jono, niin tämä tekisi siinä 2000 hommaa ja tämä tekisi siinä 1 000 000 hommaa. Mutta ne on sitten algoritmit kurssiasioita, että ihan loistava vastaus tähän. Ainoastaan siinä tapauksessa, että me ei yhtään merkkiä poistettaisi, niin tämä turhaan luoton olion tuossa. Mutta jos me lähdetään siitä, että niitä poistetaan, niin silloin joo. Miten C-Sharp-ohjelma ajetaan komentoriviltä? Toi on toi. Mitä helikuttia? Miksi mä saan arpoa uutta lukua? Miksi mä saan arpoa uutta siinä? En tiedä, miksi mä saan arpoa. Koneelle täytyy olla asennettuna C-sharppi, avataan komentorivi, siirrytään hakemistoon, käännetään se komennolla CSC, joka täytyy löytyä polusta. Tämän jälkeen syntyy exe-tiedosto, joka voi ajaa kirjoittamalla se tiedoston nimi komentoriville. Ja siinä vanhassa CSC:ssä se annetaan tuolla tavalla. Nythän tämä meni huomattavasti hankalammaksi tämän .NETin kanssa, koska me luodaan se projekti sinne, mitä me ei oikeastaan olla hirveästi käsiin tehtykään siellä. Että tämä Visual Studiohan synnyttää sen projekti ja komentoriviltä se ajetaan sitten .NET run. Mä en niin paljon tykkää sitä nykyistä systeemistä, koska se hävittää sen kääntyneen Excel merkityksen sieltä, mutta ymmärrän sen, että ne haluaa sen pitää kaikissa järjestelmissä samanlaisena, syntyisi ne Excel tai ei syntynyt, että jokainen järjestelmä saa itse päättää sen, että tuleeko niitä Excel. Binäärilukujen muuttamista, niin sai itse olettaa jonkun, tuo pitää kertoa, että mitä tuo olisi niin kuin lukuna, niin on hyvä idea vähintään kerran laskea tämä niin kuin ihan alusta asti auki. Alusta asti auki ja sitten tuossa on jotain omituista tuossa. Tuo pitää tutkia, mitä tuolle on tapahtunut. Eli tässä vastauksessa ei ole laskettu niitä, että mikä tämä 128 on. Että mistä me ollaan keksitty tuohon 128, niin sen takia se kannattaisi olla, että se kerran näytetään, että se on nimenomaan se 2 potenssiin 7 ja tämä on 2 potenssiin 6 ja niin edespäin. Ja sitten voi ehkä seuraavassa laskussa vähän oikoa niiden kanssa, jos haluaa. Mahtaisiko tämä johtua siitä, että mulla on Eikö tuohon nyt joku laittaa jonkun oikeellisuustarkistuksen? En tiedä. Joo. Eli ne on ihan peruskauraa. No sitten, mikä olisi -5, niin silloin kun me käytetään 2 komplementtiesitystä, niin +5 olisi tuon näköinen, ja kun sitä kaikki väännetään päinvastoin, se on tuon näköinen, ja siihen ynnätään 1 lisää, niin se on helppo lisätä tässä tapauksessa, tuohon tulee 1 perään, niin sitten -5 olisi ton näköinen. No sitten, mitä nämä desimaalit tarkoitti, niin nämä desimaalit tarkoitti sitä, että on pisteen jälkeiset ihan samalla tavalla kuin meillä se meidän järjestelmässä se, jos on 0,2, niin se 2 tarkoittaa, että se on 2 × 10⁻⁻¹, eli 0,1 kerrotaan se. Niin samalla tavalla tästä tarkoittaa, että siinä on 1 × 2⁻⁻¹ ja 1 × 2⁻⁻² ja niin edespäin. Eli tuossa tulee ensiksi tuo positiivinen osa. Hetkinen. Niin positiivinen osa on laskettu se erikseen, nyt vähän unohtunut ne 2 potenssit tuosta laskusta, ne saisi olla siinä. Sitten on laskettu se negatiivinen osa, eli siinä on 1 niitä -1, -2, -3 ja 0 -4 ja siitä saadaan se laskettua. Ja tämmöiset luvut on tarkkoja. Eli vaikka tämä näyttää hölmöltä luvulta, niin tämä on tarkka luku siellä koneessa. Silloin kun se saadaan noilla 2 potensseilla sorvattua se luku, niin se on tarkka. Mutta sitten niin kun sillä luennolla katsottiin, niin 0,1, meidän 0,1 ei ole tarkka luku 2 järjestelmässä valitettavasti, silloin kun se joudutaan katkaisemaan. Missä mielessä list on parempi kuin taulukko? List on parempi taulukkona erityisesti silloin, kun halutaan lisätä jotakin tai ei tiedetä, kuinka monta alkiota on tulossa. Joo, hyvä syy. Silloin vältetään varaamasta liikaa tai liian vähän muistia. Plus ei tarvitse ylläpitää sitä käytettyä määrää. Et kyllä me voidaan periaatteessa tehdä se taulukollakin. Varataan vaan riittävästi ja sitten pidetään yllä, että montako me ollaan käytetty. Mutta sitten siellä on aina se väärä määrä sitä tavaraa. Tavallisen taulukon koko pitää tietää luonneyhteydessä etukäteen ja se on periaatteessa kankea, mutta määrä on tiedossa. Se voi olla tehokkaampi valinta. Ja sitten toinen syy on se, että on hirveästi valmiita aliohmia, mitkä käyttää taulukkoja. Että uudemmat kielet, missä ei ole rakennettu välttämättä taulukkoa ollenkaan, niin voidaan kaikki aliohmatkin tehdä sitten käyttäen sitä listatyyppistä rakennetta. String-luokaoliot on muuttumattomia, kun se oli taas mallivastaus, ja siitähän mä en saanut arvottua uutta. Eli String-filterissä arvoja tuo vähän lyhyt tuossa, että taas muistakaa, että onko se kurssille tulossa oleva kaveri, niin riittääkö tuo siinä sitten infoksi. String-filter-luokka mahdollistaa merkkijonon muokkaamisen helpommin. Vähän lyhkäinen on sekin. Ensimmäinen luokka string on sellainen, että pitää luonneyhteydessä määrittää tiet. Tuossa sai sitten vähän katkoon näitä tekstejä kirjoittaessa, että niitä voi sitten lukeekin. Määrittää tietyn kokouksen, eikä se alkiota voi luonnin jälkeen enää pahemmin muuttaa. Mä en tiedä tuo pahemmin, niin tuohan antaisi mahdollisuuden, että niitä voisi niinku paremmin muuttaa sitten, mutta kannattaa miettiä. Kaikki superlatiivit ja kaikki ihmesanat kannattaa jättää tämmöisessä vastauksessa pois. String-luokka on sellainen, että se alkiota voi muuttaa. Mikähän on string-luokka alkio? Vähän vaarallinen sana. Eli me voidaan, jos string on luokka, niin me voidaan luoda siitä yksi merkki, on string-tyyppinen olio. Ja sen olion alkioita, ovatko ne sitten yksittäiset kirjaimet vai mitä, mutta niitä yksittäisiä kirjaimiahan voidaan muuttaa, mutta me voidaan myös lisätä uusia ja poistaa olemassa olevia. Et sisältääkö tämä lausuma sen, että sinne voidaan lisätä ja poistaa. Joo. No sitten helppo juttu, paljonko tuo on, niin se on 4, koska häviää se loppuosa sieltä ja tuo on taas sitten se jakoainos, mikä tuossa edellisessä häviää. Mitä tarkoittaa, että olio muuttuu roskaksi? Ei opi ikinä tuota. Olio muuttuu roskaksi, kun viitemuuttuja. Tuossa on syytä olla vähintäänkin se, että mikä viitemuuttuja, koska mullahan voi olla 2 viitettä samaan olioon. Ja toinen viitemuuttuja ei enää osoita siihen, niin sehän oliohan ei vielä muutu roskaksi. Olisiko sellainen tilanne, olisiko sana aikana käyttää tenttivastauksissa, olisiko se sellainen tilanne, missä siihen ei koske enää mikään asia koodissa, toisistaan tai tarvitaan, niin kyllä sitä vähän saisi tarkentaa, että nimenomaan se on se, että meillä oli jo niitä viitemuuttujia ja sitten kun yksikään viitestä, niin siihen ei tarvitse. Ehkä siinä on parempi tuonne 7-8 mennä, koska sehän liittyy just siihen asiaan. Eli mitä ketulle käy, niin täällä se arvonta. Ketun söi mato. Että sen ei oikeastaan syönyt sitä, vaan se, kyllä se kettu sinne jää jäljelle, mutta kukaan ei siihen kettuun viittaa. Kettu oli jo, ei nyt viittauksia, siitä puuttuu joku verbi, mutta ehkä sen nyky-Suomessa voi tulkita, että kun se puuttuu, niin se on. Eli kettu oli jo, ei ole nyt yhtään viitteistä, niin ilmeisesti, tuostakin kannattaa tuo ilmeisesti jättää pois. Eli sillä ei lisää sen vastauksen arvokkuutta, että jos niitä jättää semmoiseksi, että se niin kuin voisi olla tai olla olematta. Oho, se oli kettu katoaa, mutta milloin, sen voisi kyllä tarkentaa. Siinä ketusta tuli roskaa, sitäkin voisi vähän tarkentaa. Kettu näkyy kuvana, mutta sitä ei ole. Tuo vähän väärin, koska se kettu on siellä edelleen olemassa, mutta kukaan ei siihen viittaa. Kettu korvataan madolla, se ei ole ihan totta. Kettu jää koloon. Kettu muuttuu roskaksi, kettu katoaa. Vähän ne on sen sihämääriä. Mutta joo, meillä oli luotu lista. Eli kuvana tarkoittaa, että meillä oliot viittaa tuommoiseen listaan, ja koska sinne ei ole mitään alustettu, niin sillä listassa on toiseksi nolla alkiota. Me ädätään sinne kettu, niin silloin meille syntyy tänne, eli sillä tuo lainausmerkkiin kirjoitu kettu tarkoittaa sitä, että meille on syntynyt tänne jonnekin jono, jossa on nuo kirjaimet. Ja jos nyt halutaan välttämättä piirtää se näkyviin, että mikä sen osoite on, niin tuohon voitiin tässä piirto-ohjelmassa laittaa tähti. Ja nyt sitten kun me sanotaan, että se ädätään tuonne, niin kun se oli tyhjä lista, niin silloinhan se ensimmäinen viite rupeaa viittaa sinne syntyneeseen kettuun, mikä piirto-ohjelmassa sanotaan, että sinne paikkaan $0, mitkä ne paikat näkee vielä tuolta. Erityisesti jos tuonne pistää plussa, niin näkee, että nimenomaan tuonne $1.0 paikkaa, niin sinne laitetaan viite sinne kettuun, ja nyt meillä on loogisesti yksi alkio lisää, eli me se kaunti laitetaan sitten ykköseksi siinä. Ja sitten me luodaan uusi taulukko, missä on nuo luvut, eli se synnyttää meille tuon taulukon jonnekin tuo, että me luetellaan niissä kulmasulkeissa, ja nyt se luo meille uuden viitemuuttuja, meille tulee siitä sen takia uusi viitemuuttuja, ja sitten se viitemuuttuja viittaa meillä sinne, minne ne meidän luvut synty, niin sitten se kuva on tämän näköinen ton jälkeen. No sitten me ädätään sinne tuo luvut, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että ne kuvaan pitäisi saada piirrettyä nuoli tänne samaan paikkaan, mihin tuo luvut viite viittaa. Eli silloin sanotaan, että tänne counttihan meillä on tällä kuvassa sen jälkeen kakkonen. Tuolla järjestyksellä ei ole mitään merkitystä nytten kun tämä on tuossa piirtomoodissa, niin silloin me katsotaan vaan lopputulosta, että kohan lopputuloksessa se countti on kohdallaan. Että se on ihan sama, missä kohti se lukee. Mutta oleellista on se, että tuonne $1, eli tänne täytyy sitten seuraavaan vapaaseen paikkaan täytyy tulla viite sen ädin takia tuonne samaan paikkaan, mihin tuo luvut viittaa, eli tuonne $3. Eli sanotaan noin ja yksi alkio lisää.
Ajattelisit sä, että se on virhe, jos se lukee esimerkiksi 2 kertaa toi kauntti, vaikka se riittää, että se olisi 1 kerran, että se olisi niin kuin
katsotaan. Tämä ei siitä onneksi, se on ainoa, mistä se ei suutu. Mutta sitten jos mä laitan tuolla, että luvut viittaa $1, niin siitä tämä suuttuu, koska nyt se kuvana tarkoittaa sitä, että luvut viittaa sekä $3 että $1. Mutta tosta se ei suutu, että kauntia muutetaan tuossa, että niitä voi kirjoittaa siihen vaikka kuinka paljon, kunhan sen sitten lopuksi jossakin kohti se on oikeassa arvossa.
Ja sitten kokeisi, jos laittaa ainoastaan 1 kerran sen kautin, niin se on kuitenkin nähdä, että se on oikein tehty. Että ei tarvitse mainita, missä se kautti nousee.
Siis tässä se on oikein, koska me ollaan piirtämässä vain kuva. Eli tavallaan ainoa, mitä katsotaan, että tämä lopputuloskuva on. Kuva on se tilanne, mikä se niin kuin olisi ton homman jälkeen, kun tuohon asti ollaan menossa. Sitten on eri asia, jos me tehdään sellainen simulaatio, että miten nämä etenee, niin silloinhan se pitää tehdä tarkemmin. No sitten me luodaan New String Builder Mato, niin tämä tarkoittaa, että nythän meille jonnekin kohti syntyy merkkijono, jossa lukee Mato. Tässä tapauksessa se on laitettu ne $4. Ja sitten mato viitemuuttuja laitetaan viittaamaan sinne, eli tehdään uusi viitemuuttuja ja laitetaan mato viittaamaan sinne $4, niin nyt meillä on tuo viite olemassa. Ja sitten tuo toinen lause, että oliot nolla on mato, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että mikä tuolle $4 oli joskus sijoitettukaan, niin se mikä siinä ennen oli, niin siihen tulee nyt joku toinen. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kyllä tämä kettu tänne jää, mutta kukaan ei siihen kettuun enää tässä vaiheessa ohjelmaa viittaa. Eli nyt tässä vaiheessa ohjelmaa meillä on se tilanne, että tuolla on kyllä kettu olemassa, mutta se ei kukaan viittaa. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että nyt se kettu on niin kuin roskamuuttuja. Ja sitten joskus, milloin se joskus tapahtuu, niin se on se syy, miksi mä uskallan tehdä niin kuin semmoista teollisuussulautettua järjestelmää tämmöisellä kielellä, koska se ei ole niin kuin varmaa, milloin se rupeaa sitä tekemään. Niin se joskus käy siivoamassa pois näitä ylimääräisiä muuttujia. Ja se monesti aika paljon pysäyttää se ohman suorituksen siihen aikaan. Eli siihen voi olla semmoisia hetkiä, milloin se ohma ei niin kuin toimikaan kunnolla. Ja semmoista ei missään tapauksessa saisi tulla missään, niin kuin, jos liikutellaan jotain massoja jossakin ja ne pitäisi hätätilassa pysäyttää, niin siellä ei saa roskien keruu silloin olla menossa. Eli sen takia monet sitten vierastaa näitä Javan ja C-Sharpin kaltaisia kieliä niin kuin tietyissä käyttötapauksissa. Mutta me puhutaan jostakin suorituksesta, mikä saattaa kestää puoli sekuntia tai jotakin isossa ohjelmassa, mutta sekin voi olla liikaa, jos meillä on niin kuin tavaraa liikkeellä. No sitten kuvaan pitäisi vielä lisätä se, että kun mato appendoidaan nen, niin silloinhan me mennään tämä mato pitkin sinne, minne se mato osoittaa ja sen perään pitäisi saada kirjoittua nen, eli siellä, missä se madon teksti oli laitettu, niin laitetaan sinne nen perään. Ja sitten kun tehdään olio insert paikkaan nolla matoon, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tämä viite saada näyttämään samaan paikkaan kuin mato, paikassa nolla oleva. Ja sitten se entinen, mikä siinä on, niin pitäisi siirtää pykälä eteenpäin, eli oikeastaan suomeksi sanottuna toisinpäin, että aloitetaan sillä tavalla, että se viite, mikä on täällä nykyisin ykkösessä, niin se laitetaan tuonne kakkoseen. Se viite, mikä on nykyisin nollassa, niin se laitetaan tuonne ykköseen. Ja sitten tänne nollaan laitetaan sitten viite tuonne. Eli lätkitään näistä uudessa järjestyksessä. Eli nolla viittaa lopulta sinne matoseen. No ykkönenkin viittaa sinne matoseen ja kakkonen viittaa sitten tuonne taulukkoon. Se äsken ykkönen viittaa sinne. Joo, siitä kysyttävää. Treena alkaa näitä. Eli mä en ainakaan pysty mitään tekemään, jos mä ajattelen sitä, mitä mä teen tämmöisenä kuvana itselleni. Että mihin meille syntyy muuttuja, kuka viittaa minnekin ja niin edespäin. Eli se, että piirränkö mä joka kerta enää niin kuin itselleni tämmöisen kuvan, kun mä teen jotakin, niin en. Mutta mä näen sen aina sen kuvan mielessäni. Ja sen takia mä en tiedä, ootteko te niin paljon mua viisaampi, että voitte tehdä ne asiat näkemättä sitä kuvaa. Ja mä epäilen, että kaikki ei ainakaan ole, niin sen takia mä haluan, että tekin niitä kuvia osaisitte piirtää. Sitten joku päivä toivottavasti näette sen kuvan sitten ja sillä tavalla paremmin ymmärrät, että mitä ne lauseet, mitä teette, niin kuin vaikuttaa siellä muistissa. Salakirjoituskuvaan, niin tuossa voisin periaatteessa ajaa ton malliksi, niin näette, mistä on kyse, eli salakirjoita. Ja kun se ajetaan, niin en tiedä kuinka hyvin se näkyy, niin tuossa periaatteessa on tullut pikkasen eri väristä tuonne. Eli nyt ne meidän kirjaimet, koska eihän ne kirjaimet ole mitään muuta kuin niitä kirjainte ASCII-koodeja, niin eihän ne ASCII-koodit ole mitään muuta kuin bittejä. Niin me tuohon kohtaan ollaan sytytetty sitten yhteen, koska jokainen bittihän esitetään nyt sitten RGB, eli jokaista kohti on ne kolme arvoa. Niin nyt sitten yhteen niistä väripisteistä me ollaan vaihettu, että sen arvona onkin se kirjaimen tekstiarvo, kirjaimen ASCII-koodiarvo. Niin tälleen saisi aika paljon niin kuin maailmalla ihan julkisesti piilotettua tekstiä, että se on kaikkien niin kuin otettavissa siellä, kun tietää, mistä kohti katsoo. Eli eihän mun tarvitsisi periaatteessa muuta kuin sitten sopia ihmisille, että kaikki ne pornokuvat, mitä maailmassa on, niin aina paikasta numero jotakin, niin alkaa se viesti, minkä mä oon sinne laittanut. En tiedä, kuinka paljon terroristit älyä käyttää sitä hyväkseen. Ja olisi aika vaikeaa niin kuin kenenkään tutkia sitä, että onko niihin kuviin tullut semmoisia. Että toki jos meillä on se lähdekuva olemassa, niin sitten meidän on helppo verrata, että onko tämä toinen kuva muuttunut siitä. Eli nyt täällä alkuperäisessä, tässä on ne kuvia rinnakkain kaksi kappaletta, että sillä alkuperäisessä kuvassa ei ole tuossa kohti sitä, mikä tuossa vähän näkyy keltaisena. Mutta suoraan se värien vaihtumistehtävä sitten, että me, että tota, menee merkkijonon kirjaimet, mitkä meille sieltä tulee parametrina, niin käydään tökkimässä siihen väriin tota, RGB näköjään vihreiseen pikseliin. Ja sitten tietysti voisi tehdä toisen version, mikä lukee sieltä kuvasta sen, kun sille kerrotaan, että mikä on alku Y ja alku X sille meidän viestille, niin se lukee sitten niitä sinisen värin arvoja sieltä. Onhan nyt olemassa parempiakin salakirjoittamisia, mutta sillä tavalla, että teillä on ne viestit ihan julkisesti kaikkien katsottavissa, kunhan älyvät oikeasta kohdasta katsoa. Joo, no sitten oli noita PP-tehtäviä, niitä mä en rupea käymään läpi kysyttävää.